Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýaňy ýakyny Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bilim we terbiýeçilik edaralaryna welaýat bilim bölümünden ýiberilen ýörüýte hünärmenler topary barlygy geçirdi. Ýöne ýerli mugallimleriň bir näçesi baş maksady Sewitin orta mekteplerine çağlary berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli çäreleriň bilim puwdugynyňy kemçiliklerini üstüni ýaşyrmakdan başga bäxbit getirmänin aýdýarlar. Geçirilen barlyklar mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýerli magarif işgärlerine görä şäheriň orta mekteplerine barlaşlar üçin her mekteplerden 5000 we 10000 manat aralygynda dilden görkezme esasynda mugallimlerden pul toplandy. Barlaşlar gerewini alandan soňra mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hiýilini ýokary baha berip gitdiler diýip ýerli mugallim aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň orta mekteplerine geçirilen soňky barlyklar boýunça welaýat bilim müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne Balkanly mugallimleriň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde iýli üzülmeýän köpçülüklüň çäreleriň hem de üzlüksiz pul tutumlarynyň öýerlerini ýa-da ýanyma aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri şol sanly mugallimler döwlet guramçylygyna geçirilen köpçülük çäreleriňe bayramçylyk dabaralaryna mejburi gatnaşdyrylýar. Galiberti de mugallimler öýerleriniň mekteplere awatlamak işlerini goşunt goşmagy, döwlet işçiliginäki gazet jurnallara abuna ýazylmagy hem de prezidentiň portretlerini öz çykdyjylarynyň hasabyna çalyşmagy mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Ýerli magarif işgärleri mejburi çäreleriň hem de goşma çykdyjylaryň mugallimleriň öz işine bolan ihlasyny gaçyrýanyny aýdýarlar. Mugallimler döwletiň geçirýän biderek çäreleriniň paraxor emeldarlaryň barlyklarynyň ýadydy diýip soňky barlaşlar üçin pul çykarmagy mejbur bolan ýerli mugallimleriň biri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şeýlede Balkanly mugallimler öýerleriniň zähmet haklarynyň bazar täwedine gawat gelmeýändigini, üstesine öýerlerinden dürlüp bahanalar bilen dilden görkezme esasynda pul ýonulýanyny aýdýarlar. İşden elleri sowan mugallimler mektebe baryp wagtlaryny geçirseler bolany diýip habarçynyň söhbetde aýdýar. Magarif işgärleri okuwçylara berilýän bilimin hiýilini we derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanyny aýdýarlar. 10-njy klass okuwçylarynyň arasynda harp tanamaýan okuwçylar bar. Himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrmaly predmetler asla bilmeýärler. Mekteplerde inglis we rus dilleri kadaly öwredilmeýär. 5-nji klass okuwçylar türkmen diliniň ýazyw kadalaryny bilmeýärler diýip magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky hepdelerde türkmen mekteplere häkimetleriň geçirýän dürli barlyk çäreleri bilen gün tertibine gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýygyany sentýabryň 2-nji hepdesinde ýurdun orta mekteplerine häkimetleriň geçirýän telefon barlyklary barada habar berdiler. Häkimetler orta mekteplerde smartfon götürýän okuwçylaryň telefonlaryny barladylar. VPN ulanýan ulanjylary anykladylar. Marinyň mekteplerine geçirilen telefon barlyklarynyň ýygyany mektep resmileri ene atalar bilen ýygnak geçirip ahlak wagtlaryny güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri mekteplerde telefon barlyklaryny geçirýän mahaly Balkanyň welaýat bilim bölüminiň hünärmenleri barlyk bahanat bilen orta mekteplerden pul toplaýarlar. Bilim puwdugyna para aralaşan döwletde bilimli kadr taýýarlap bolmaýar diýip Balkanly bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berýär. Dowam edýän täze okuw ýylyna mekteplerde sapaklar pandemiýadan öňkü tertipde okudylýar. Maska talaby saklanýar.